tou dobou už na jižním světadílu žila většina lidské populace. Mimo něj zůstalo asi 8 milionů jedinců. Milion na marsovské základně, 5 milionů členů pozemských bezpečnostních sil a 2 miliony partizánů. Po světě se ještě pohybovala nepočetná skupina lidí, kteří z nějakého důvodu nemohli být přesídleni, jejich přesný počet však nebyl znám. Sofon navrbovala své pozemské bezpečnostní síly, aby na proces přesídlování měl kdo dohlížet. Slíbila, že kdo se jí upíše, nebude se muset přestěhovat do Austrálie a jednoho dne se bude smět usadit jako svobodný člověk kdekoliv na trisolaranském území. Přihlásila se spousta dychtivých dobrovolníků, podle konečného součtu více než miliarda. Na 20 milionů uchazečů podstoupilo přijímací pohovor a do PBS bylo vybráno 5 milionů šťastlivců. Ti si nevšímali nadávek a plivanců, jimiž je zbytek lidstva častoval. Věděli, že mnozí z těch, kdo na ně plivou, se do PBS také hlásili. Ozývali se hlasy, že Sofonina soukromá armáda je novodobou pozemsko-trisolaranskou organizací z 21. století. Ve skutečnosti šlo o dvě diametrálně odlišné skupiny. PTO se stávala z pravověrných bojovníků, zatímco příslušníci PBS se jen chtěli vyhnout přesídlení a vést pohodlný život. PBS měli tři samostatná velitelství – asijské, evropské a severoamerické. Zdědili veškerou výzbroj, kterou po sobě nechali armády národních států. Na začátku přesídlování se chovali ještě zdrženlivě. Dle Sofoniných pokynů jen dohlíželi na postup migrace a chránili základní infrastrukturu před rabováním a sabotáží. Jak se však situace v Austrálii vyostřovala a harmonogram přesídlování začal nabírat zpoždění, PBS na Sofonino neustálé naléhání a výhrušky přitvrdili a při vymáhání pořádku se nezastavili ani před hromadným násilím. Jejich zásahy si nakonec vyžádali přes milion obětí. Když lhůta přesídlování vypršela, Sofon rozkázala zlikvidovat všechny, kdo zůstali mimo Austrálii. Poté už se PBS přestali ovládat úplně a proměnili se ve smečku démonů. Jejich odstřelovači se v létajících vozech vznášeli nad prázdnými městy jako supy a koho zahlédli, toho rovnou popravili. Oproti tomu partizáni zosobňovali výkvět lidstva, skalený ve výhni utrpení. Tvořili spoustu místních buněk, jejichž přesný počet nebyl znám. Odhadem jich na ostatních světadílech působilo mezi 1,5 až 2 miliony. Skrývali se v nepřístupných horách a hlubokých stokách pod městy, vedli gerilovou válku proti PBS a čekali na příležitost postavit se trisolaranským vetřelcům, kteří měli vpadnout na zemi za 4 roky. Ve srovnání s podobnými organizacemi, které historie zaznamenala, pozemští partizáni přinášeli bezesporu největší oběť. Jelikož PBS pomáhali Kapky a Sofon, každá jejich mise se rovnala sebevraždě. Partizáni si navíc vzhledem k okolnostem nemohli vypomáhat a sdílet zdroje, a tak je PBS mohli likvidovat buňku po buňce. Partizánské skupiny měly pestrobarevné složení a obnášely jedince ze všech společenských vrstev. Velkou část tvořili lidé z předkrizové éry. Někdejší neúspěšní kandidáti na funkci strážce meče nyní působili jako velitelé svých buněk. Na konci přesídlovacího procesu 3 z nich padli v boji, takže zbyli jen konstruktér částicových urychlovačů Pi Yunfeng, fyzik Cao Pin a bývalý ruský viceadmirál Ivan Antonov. Všichni členové povstaleckého hnutí chápali, že veškerý odpor je marný, že jakmile na zemi dorazí trisolaranská flotila, bude to jejich konec. Přesto se hladoví a otrhaní skrývali ve studených jeskyních a stokách a bojovali dál, poslední obránci lidské důstojnosti. Jejich existence byla jediným paprskem světla v této nejtemnější hodině lidského druhu. Na úsvitu probudila syn série rachotivého dunění. Celou noc se venku ozýval ruch přijíždějících uprchlíků a tak toho příliš nenaspala. Záhy si však uvědomila, že bouřková sezóna dávno skončila a že dunění po nějaké chvíli na dobro ustalo. Zachvěla se, vstala z postele, vzala si na sebe nějaké svršky a vyšla ven. Málem zakopla o frajze spícího ve dveřích. Starý Austrálec na ní ospale zamžoural a pak znovu zavřel oči a usnul. Venku teprve svítalo. Na prostranství před domem stál zástup lidí, kteří hleděli k východu a tiše si mezi sebou povídali. Syn se zahleděla daným směrem a spatřila, jak spoza obzoru stoupá sloup hustého černého dýmu, jako kdyby bledé raní nebe někdo roztrhl v půli. Syn se od lidí nakonec dozvěděla, že PBS asi před hodinou začali bombardovat Austrálii. Zdálo se, že se zaměřují na rozvodné sítě, přístavy a dopravní infrastrukturu. Onen sloupec dýmu stoupal ze zničené jaderné elektrárny asi 5 kilometrů odsud. Lidé ustrašeně vzhlédli a spatřili, jak modré nebe brázdí bílé kondenzační pruhy, bombardéry PBS. Syn se vrátila do domu. Aj už byla také vzhůru a měla puštěnou televizi. Syn však zprávy nezajímaly, vše potřebné už věděla. Téměř celý poslední rok se dennodenně modlila, aby tato chvíle nenastala. Politickou situaci začala vnímat stále citlivěji a jakmile se objevila první předzvěst obávaného vývoje, neomylně došla ke správnému závěru. Vlastně to věděla už ve chvíli, kdy ji prvé probudilo burácení za okny. Wade měl zase pravdu. Syn si uvědomila, že na to, k čemu se schyluje, je plně připravená. Bez dlouhého přemýšlení věděla, co má udělat. Řekla Aj, že musí na úřad, přibalila si jídlo a vodu a sedla na kolo, nejpraktičtější dopravní prostředek v uprchlické zóně. Věděla, že pravděpodobně neuspěje a že asi stráví dlouhou dobu na cestách. Propletla se davy v ulicích a zamířila k sídlu úřadu. Jednotlivé země přenesly své dřívější administrativní systémy i do svých nových zemí a syn žila v táboře, kam byli přesídleni občané středně velkého města v severní Číně. Městská správa sídlila ve velkém stanu, přibližně 2 kilometry od Frajzeova domu. Jeho bílou špičku viděla syn i odsud. Ve dvou posledních hektických týdnech přesídlovacího procesu přibylo do Austrálie velké množství uprchlíků. Nebyl čas rozmístit je do táborů podle jejich národní příslušnosti a tak se usadili porůznu tam, kde bylo volné místo. Synin tábor byl proto plný obyvatel jiných měst, okresů či provincií a dokonce i jiných zemí. O něch 700 milionů uprchlíků, kteří byli do Austrálie vměstnáni za poslední 2 měsíce, už tak neudržitelnou situaci dále zhoršilo. Po obou stranách silnice se vršily hromady osobních věcí. Nově příchozí neměli kde bydlet, takže spali pod širákem. Výbuchy a rachocení je probudili a i oni teď úzkostlivě pozorovali sloupec dýmu na obzoru. Ranní slunce zalévalo krajinu kalným, namodralým přísvitem, v němž okolní tváře vypadaly ještě bledší než obvykle. Syn se znovu zmocnil ten zvláštní pocit, že se dívá dolů na kolonii mravenců. Jak se tak těmi bledými tvářemi prodírala, podvědomě si zoufala, že slunce už nikdy nevyjde. V tom se v ní vzedmula vlna nevolnosti. Zmáčkla obě brzdy, zastavila u krajnice a předklonila se v návalech dávení. Nic z ní však nevyšlo. Než se její žaludek opět uklidnil, prudké stahy jí vehnaly slzy do očí. Náhle uslyšela, jak opodál pláče dítě. Vzhlédla a spatřila matku zahalenou v hadrech a s kojencem v náručí. Byla otrhaná a rozcuchaná a toporně hleděla k východu, přestože dítě křičelo a vzpínalo se po ní. Ve vycházejícím slunci se z přítmí vyloupli její oči, v nichž se zračil jen žal a netečnost. Když syn přijela blíž k sídlu městské správy, musela se sednout a dál si razit cestu davem pěšky. Kolem velkého stanu bylo vždycky plno, ale dnes se zde tísnilo ještě víc zvědavců. Syn kordonu ochranky před vstupem vysvětlila, kdo je a za kým jde. Důstojník ji na první pohled nepoznal a když zkontroloval její identifikační kartu, probodl ji pohledem, který se jí vpálil do paměti. Proč jsme tě sakra zvolili? Uvnitř velkého stanu se Syn přenesla zpátky do hyperinformačního věku. V prostorné hale se nad zástupem úředníků a představitelů města vznášela spousta holografických oken. Mnozí zaměstnanci městské správy zřejmě celou noc nespali a vypadali vyčerpaně. Přesto se ani na chvíli nezastavili. O místo se tu přetahovala řada odborů a Syn ten výjev připomněl hlavní burzovní sál na předkrizové Wall Street. Úředníci poklepávali na okna před sebou, která se podle potřeby automaticky přesouvala od jednoho ke druhému. Vypadala jako přízraky právě skončené éry a administrativní stan připomínal místo jejich posledního odpočinku. Ve stísněné kanceláři z několika přepážek se Syn setkala se starostou. Byl velmi mladý a v pohledné ženské tváři se mu také zračila hluboká únava. Navíc působil trochu nepřítomně, jako by na něm ležela tíha, pro kterou jeho křehká generace není stavěná. Na jedné stěně se rozsvítilo obzvlášť velké holografické okno a ukázalo záběr jakéhosi města. Většina budov byla stará a konvenční a obytných stromů tu bylo jen pomálu. Město zřejmě nebylo velké. Syn si povšimla, že nejde o statickou fotografii. Vzduchem se tu a tam mihlo létající auto a i obloha se postupně jasnila, jako by tam také zrovna bylo brzké ráno. Syn si uvědomila, že holografická obrazovka ukazuje výhled z kancelářského okna, odkud se možná kdysi díval mladý starosta. Ten na ní mezitím hleděl a i jeho oči jako by říkali: proč jsme tě volili? Přesto ji zdvořile uvítal a zeptal se, co pro ní může udělat. Musím mluvit se Sofon, oznámila Syn. Starosta zavrtěl hlavou. Zdálo se však, že nečekaný dotaz jej trochu vzpružil, zatvářil se vážně. To bohužel nejde. Zaprvé jsme tady příliš malí páni, abychom ji kontaktovali přímo. Takovou pravomoc nemá ani provinční vláda. Za druhé, nikdo na světě stejně neví, kde právě je. A navíc je teď každá komunikace s vnějším světem extrémně obtížná. Před chvílí nás odřízli od spojení s provinční vládou a brzy vypadne i proud. Můžete mě poslat do Canberry? Létající auto k dispozici nemám. Můžu vám ale půjčit pozemní. Ačkoliv, dnes byste tam možná byla rychleji pěšky. Slečno Chengová, dobře vám radím, abyste nikam nejezdila. Všude teď vládne chaos a cestování je velmi nebezpečné. Města prý bombardují. Věřte nebo ne, ale u nás je teď ještě relativní klid. Jelikož v uprchlických zónách neexistovala bezdrátová energie, nemohla zde fungovat ani létající auta. Cestování přicházelo v úvahu jen ve standardních letounech nebo pozemních vozech. Silnice však byly zcela neprůjezdné. Když Syn vyšla ze stanu městské správy, uslyšela další explozi. Na obzoru začal stoupat k nebi další sloupec dýmu a nálada v davu se z neklidu změnila ve strach. Syn se protlačila ke svému bicyklu. Nyní ji čekalo přes 50 kilometrů do sídla provinční vlády a kdyby se jí nepodařilo kontaktovat Sofon ani odtamtud, musela by až do Canberry. Bez ohledu na těžkosti to však musela zvládnout, i kdyby to mělo být to poslední, co na této zemi udělá, nesměla se vzdát. V tom se dav utišil, protože se nad správním stanem objevilo gigantické holografické okno, téměř stejně velké jako sám stan. To se zjevovalo jen v případech, kdy chtěla městská správa informovat občany o něčem mimořádně vážném. Elektrické napětí kolísalo, takže okno zrnilo a poblikávalo, nicméně v kalném světle úsvitu byl obraz vidět dobře. V záběru se objevil Canberrský parlament. Postavený byl sice roku 1988, ale lidé mu pořád říkali nový parlament. Z dálky vypadal jako zítka vtlačená do nízkého pahorku, nad nímž se tyčí snad nejvyšší vlajkový stožár na světě. Ten měl sám o sobě přes 80 metrů. Ještě výš jej však zvedaly 4 ohromné ocelové nosníky, které měly symbolizovat stabilitu. Ale nyní spíš připomínaly vnitřní konstrukci velkého stanu. Z žerdi vlála modrá vlajka OSN. Od pouličních bouří v Sydney sem OSN přesunula své hlavní sídlo. Syn ucítila, jak jí srdce drtí ledová ruka. Pochopila, že nastal soudný den. Na obrazovce se nyní divákům naskytl pohled do jednacího sálu, v němž se tísnili všichni nejvyšší činitelé pozemské i flotilní internacionály. Sofon svolala mimořádné zasedání valného shromáždění OSN. Robotka stála u řečnického stupínku, pořád na sobě měla brčálovou uniformu a kolem krku černý šátek. Na zádech se jí však projednou nehoupala katana. V nádherné tváři neměla ani stopy po teatrální krutosti, na niž si lidé za poslední roky již zvykli. Místo toho jakoby celá zářila. Uklonila se přítomným zástupcům lidstva a syn v ní poznala opět onu vlídnou hostitelku čajového obřadu, kterou potkala před 2 lety. Velké přesídlení je u konce. Sofon se znovu uklonila. Děkuji vám. Všem vám ze srdce děkuji. Je to výjimečný počin, srovnatelný snad jen s hromadným stěhováním vašich předků z Afriky před 10 000 let. Začala nová éra 2 civilizací. Všichni přítomní nervózně otočili hlavu za další explozí, tentokrát z nedaleka. 3 velké lustry se zhouply a všechny stíny s nimi, jako by se celá budova měla zřítit. Sofon však pokračovala. Než k zemi dorazí velkolepá trisolaranská flotila, záruka šťastného života, čeká vás všechny obtížné 3měsíční období. Doufám, že si v něm lidé povedou stejně pochvalně jako během přesídlování. Tímto prohlašuji australskou rezervaci za beze zbytku odstřiženou od zbytku světa. 7 vesmírných sond na bázi silné interakce a pozemské bezpečnostní síly budou vymáhat totální blokádu. Každý, kdo se pokusí z Austrálie utéct, bude považován za vetřelce na trisolaranském území a bez milosti zlikvidován. Proces oslabování lidstva musí pokračovat. V průběhu následujících 3 měsíců se rezervace vrátí do předtechnologické éry. Jakákoliv moderní technologie, včetně elektřiny, bude přísně zakázána. Jak sami vidíte, pozemské bezpečnostní síly právě systematicky zneškodňují všechny elektrárny v Austrálii. Lidé kolem syn na sebe nevěřícně hleděli, jako by doufali, že jim Sofonina slova někdo vysvětlí. To je genocida, vykřikl kdosi. Stíny se houpaly jako mrtvoly na oprátce. Opravdu to byla genocida. Uživit 4,2 miliardy lidí na malém pouštním kontinentu by bylo těžké, ale představitelné. I po velkém přesídlování zde hustota osídlení nepřesahovala 50 obyvatel na čtvereční kilometr, což bylo méně než v Japonsku za studenoválečné éry. Ale k tomu byla nutná špičková zemědělská technologie. Spolu s lidmi se do Austrálie přestěhovaly i obří pěstírny, které chrlily geneticky modifikované plodiny mnohonásobně rychleji než tradiční farmy. Sluneční světlo jim však už nestačilo a museli se spoléhat na umělé ultrafialové či rentgenové záření, které spotřebovávalo ohromné množství energie. Bez elektřiny by plodiny v hydroponických tancích během několika dní uhnily. Stávající zásoby potravin by pro 4,2 miliardy obyvatel Austrálie stačily na 1 měsíc. Vaší reakci nerozumím, otočila se Sofon k muži, který vykřikl cosi o genocidě. Na tváři přitom měla nelíčený údiv. Co jídlo? Jak se máme uživit? Zavolal kdosi jiný. Strach z trisolaranské robotky byl pryč. Vše přebyl strach o holý život. Sofon přejela pohledem shromáždění. Zdálo se, jako by se každému z přítomných politiků podívala přímo do očí. Jídlo? Jen se rozhledněte. Všude kolem máte metráky masa. Pronesla to věcným, nevzrušeným tónem, jako by poukazovala na nějakou zapomenutou spižírnu. Nastalo hrobové ticho. Dlouho plánovaný proces systematického vyhlazování dospěl do poslední fáze. Na slova bylo pozdě. Nadcházející boj o přežití eliminuje většinu lidstva, pokračovala Sofon. Až za 3 měsíce přiletí flotila, zůstane na tomto světadíle 30 až 50 milionů obyvatel. Vítězové se konečně dočkají svobodného a civilizovaného života v rezervaci. Vatra pozemské civilizace nevyhasne, jen se z ní stane plamínek, svíčka v hrobce. Vnitřní uspořádání dolní komory australského parlamentu vycházelo z modelu britské poslanecké sněmovny. Po stranách se v patře nacházela místa pro veřejnost a dole uprostřed seděli australští poslanci, dnes tedy představitelé lidstva. Všem najednou připadlo, že se nacházejí na dně hrobu, který se každou chvíli zasype. Už samotná existence je dílem neuvěřitelné náhody. Tak to na Zemi chodilo odjakživa a tak to v našem krutém vesmíru bude chodit vždy. Lidé však v určité době nabyli mylného dojmu, že na život mají právo, že život je samozřejmostí. To je hlavní důvod vaší porážky. Dnes na Zemi znovu zavládne přirozený výběr a vy budete znovu bojovat o holé přežití. Všem přítomným přeji, aby za 3 měsíce stanuli mezi oněmi 50 miliony vyvolených. Doufám, že budete jíst maso, místo aby maso snědlo vás. Ohromené mlčení ještě chvíli pokračovalo. V davu kousek od syn zavřískla jakási žena a její křik prořízl ticho jako skalpel. V zápětí jej však znovu pohltilo hrobové mlčení. Syn ucítila, jak se pod ní propadá zem. Neuvědomila si, že se jí podlomila kolena. Viděla jen, jak jí nebe odsouvá holografickou obrazovku i správní stan ze zorného pole, až v něm nakonec zůstalo samotné. A pak se jí k zádům přitiskla země, jako by najednou vstala a ze zadu ji podepřela. Raní obloha připomínala kalný oceán, na kterém plavou krvavé cákance oblačnosti nasvícené vycházejícím sluncem. Posléze se syn na sítnici zhmotnila černá skvrna a začala se pomalu šířit, jako když papír ze spodu pálí plamen. Nakonec vše spolkl stín. Ze ztráty vědomí se vzpamatovala rychle. Rukama nahmatala zem, měkký písek, odstrčila se a vstala. Pravou rukou si osahala levou paži, jestli je v pořádku. Byla, ale svět zmizel. Všechno tonulo ve tmě. Syn oslepla. Ze všech stran na ní útočily zvuky. Syn nepoznala, které jsou skutečné a které jen přeludy. Kroky jako přílivová vlna, křik, vzliky a nezřetelné strašidelné kvílení, jako když mrtvým lesem vane vichřice. Kdo si do ní vrazil a ona upadla, namáhavě se posadila. Tma. Stále viděla jen tmu, černou jako asfalt. Otočila se tam, kde předpokládala východ. Místo slunce však v duchu spatřila ohromné černé kolo, které svět zalévalo temným světlem. Zdálo se jí, že v tom bezedném šeru zahlédla černé oči. Ty okamžitě splynuly se stínem, ona však dál cítila jejich upřený pohled. Díval se snad na ní, Yin Tian Ming? Syn se konec konců zřítila do propasti, kde by se s ním mohla setkat. Uslyšela, jak na ní Tian Ming volá. Pokusila se vytěsnit halucinace z mysli, ale hlas neumlčela. Nakonec si uvědomila, že to na ní volá někdo z reality. Zženštilý mužský hlas nové éry. Jste doktorka Cheng Xin? Syn přikývla, nebo spíš ucítila, že kývla hlavou. Co je vám, oslepla jste? Kdo jste? Velitel zvláštní jednotky pozemských bezpečnostních sil. Sofon nás poslala, abychom vás odvezli z Austrálie. Kam? Kam budete chtít? Sofon už se o vás postará, samozřejmě jen pokud budete souhlasit. Syn zaregistrovala další zvuk. Nejprve myslela, že je to také jen přelud. Svistot rotorů helikoptéry. Technologie antigravitace sice již lidstvu byla známa, pro každodenní využití však byla příliš energeticky náročná. Letouny tak stále poháněly tradiční vrtule. Syn ucítila závan větru, stroj se zřejmě vznášel poblíž. Můžu s ním mluvit? Někdo jí strčil do ruky nějaký předmět, mobilní telefon. Syn si jej přiložila k uchu a uslyšela Sofonin hlas. Zdravím, strážkyně meče. Hledala jsem tě. Proč? Pořád se pasuješ na spasitelku světa? Syn pomalu zavrtěla hlavou. Ne, tak jsem o sobě nikdy nepřemýšlela. Chci zachránit jen dva lidi, prosím. Které dva? Aj a Frajze. No, ta tvá užvaněná kamarádka a ten starý Austrálec? Ty jsi mě hledala jen kvůli ním? Ano, to je maličkost. Co ty? O mne si nedělej starost. Snad vidíš, co se kolem tebe děje. Právě že ne. Nevidím vůbec nic. Chceš říct, že jsi oslepla? Co pak si v poslední době hladověla? Syn rozhovor se Sofon překvapil. S Aj se robotka setkala, ale jak věděla, kdo je Frajze? Všichni tři měli za poslední rok dostatečné příděly a stát Frajzeovi jeho dům nakonec nezabavil. Když se k němu syn s Aj přestěhovali, dali jim lidé pokoj. Syn to vždy přisuzovala pořádkové aktivitě místní správy. Nyní však pochopila, že nad ní držela ochranou ruku Sofon. Samozřejmě věděla, že ve skutečnosti za to vděčí skupině mimozemšťanů 4 světelné roky odsud. O Sofon však vždy přemýšlela jako o osobě, o ženě. A teď slyšela, že této ženě, která se chystala vyhladit ze světa přes 4 miliardy lidí, na srdci leží její blaho. Pokud tady zůstaneš, ostatní tě snědí. Já vím, odpověděla klidně syn. Opravdu si Sofon povzdechla? No dobrá, nechám u tebe jeden Sofon. Kdyby jsi to rozmyslela nebo jen potřebovala s něčím pomoct, řekni si, uslyším tě. Syn mlčela, nepoděkovala. Kdo si ji popadl za ruku? Velitel zvláštní jednotky PBS. Dostal jsem rozkaz vyzvednout vaše dva známé. Poslyšte, doktorko Čengová, opravdu byste měla odejít s námi. Prosím vás sám za sebe. Tohle město se za okamžik změní v jatka. Syn zavrtěla hlavou. Jen běžte. Určitě víte, kde Frajze bydlí. Děkuji vám. Poslouchala, jak helikoptéra odlétá. Slepota jí zostřila sluch, který jí teď sloužil jako třetí oko. Po chvíli uslyšela, jak stroj přistál o 2 kilometry dál a po pár minutách se znovu vznesl a odletěl. Spokojeně zavřela oči. Na tom, co viděla, se nic nezměnilo. Její zlomené srdce konečně nalezlo útěchu navzdory krvavé lázni venku. Neproniknutelná tma se kolem ní sformovala jako štít. Za ním byla jen nelíčená hrůza, před níž se chvěl i chlad, v níž slepě klopítala i temnota. Šílenství kolem ní se stupňovalo. Běžící kroky, rvačky, střelba, nadávky, křik, umírání. To už se vážně začaly navzájem jíst tak rychle? Syn byla zpočátku přesvědčena, že i za 3 měsíce, až všechno jídlo dávno dojde, většina lidí odmítne propadnout kanibalismu. Proto také zemřou. Nebylo důležité, zda o něch 50 milionů přeživších bude stále lidmi nebo něčím jiným. Lidstvo v původním smyslu každopádně vymře. Celá historie člověka se dala vyjádřit jedinou větou. Vyšli jsme z Afriky, cestovali jsme 70 tisíc let a nakonec jsme se přestěhovali do Austrálie. V ní se lidé vrátili ke kořenům. Odtud už však nikdy nikam nevídou. Tady jejich cesta končí. Opodál se rozplakalo dítě. Syn chtěla ten nový život obejmout. Vzpomněla si na novorozence, kterého držela v náručí kdysi před sídlem OSN. Na ten měkký, hřejivý, líbezný úsměv. Mateřský put jí zlomil srdce. Zkrátka nechtěla, aby děti hladověly.